Prevod sa francuskog na hrvatski jezik. Svi prevodioci i sudski tumači za francuski, odnosno hrvatski jezik, koji su članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, uz visok nivo profesionalnih kvalifikacija, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, ali i brojna interesovanja. Upravo zahvaljujući svemu nabrojenom, u prilici smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu koja se retko gde još može naći u našoj zemlji, a koja podrazumeva prevođenje sa francuskog jezika na hrvatski. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevima za prevodom dokumenata i medicinske, odnosno dokumentacije za tender i tehničke dokumentacije, u našoj bogatoj ponudi usluga su se našli i simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje sa francuskog na hrvatski jezik, ali i usluga prevoda web sajtova, te softverskih programa i aplikacija. Pored ostalog, usmereni smo i na prevode materijala iz oblasti marketinga, ali i informacionih tehnologija, te prevodimo i tekstove koji imaju veze sa turizmom, ekologijom i zaštitom životne sredine, menadžmentom, psihologijom, komunikologijom i mnogim drugim naučnim disciplinama. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje svih vrsta audio i video materijala sa francuskog na hrvatski jezik, a budući da su u našem timu i profesionalni titleri, odnosno stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, to svi zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i ove usluge i to po najpovoljnijim uslovima. Prevodimo i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, koja zatim ovlašćeni sudski tumači overavaju svojim pečatom, kako biste mogli da ih koristite bez ikakvih poteškoća. A uz sve navedeno, vršimo i uslugu redakture, odnosno lekture i korekture svih onih materijala koje je preveo neko pre nas. Prevodi dokumenata sa francuskog na hrvatski i overa sudskog tumača. Kada se bilo koji dokument prevodi sa francuskog jezika na hrvatski, ključnu ulogu igra njegova overa. Jer jedino dokument koji je overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača može da se koristi kao i bilo koji originalan dokument, budući da je validan sa stanovišta prava i zakona. Imajući u vidu da je neophodno da se sudski tumač pre overe uveri u njegovu istovetnost sa originalom, te se od klijenata zahteva da dostave i originalna dokumenta na uvid. Kod nas vas očekuju prevodi svih ličnih, ali i poslovnih dokumenata. Sem prevoda lične karte, pasoša, dozvole za boravak i radne dozvole, sa francuskog na hrvatski jezik prevodimo i izvode iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i ostalo. A prevodimo i sva dokumenta koja se smatraju poslovnim, kao što su bilansi stanja i uspeha, poslovni i godišnji izveštaj, sertifikati, statuti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, te revizorski izveštaj, sve vrste ugovora i licenci, te tekovine Evropske unije, ali i sva pravna akta, odnosno sudska rešenja i presude. Sa francuskog na hrvatski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u nekoj situaciji, a koja potom overava ovlašćeni sudski tumač. Pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti o zastupanju, prevodimo i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Shodno potrebama klijenata, prevodimo i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, ali i građevinske projekte, deklaracije proizvoda svih vrsta, te uputstva za rukovanje. Sem lekarskih nalaza, sa francuskog jezika na hrvatski, u kratkim rokovima i po povoljnim cenama, prevodimo i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svu ostalu vrstu materijala iz oblasti farmacije i medicine. Prevod web prodavnica sa francuskog na hrvatski jezik. Da je trgovina putem interneta sve zastupljenija u praksi je dobro poznat podatak, uzevši u obzir da nudi brojne pogodnosti. A da bi jedna web prodavnica mogla da ispuni zahteve korisnika i van granica jedne zemlje, najbolje je da bude prevedena na one jezike koji se govore u zemljama iz koje dolazi najveći broj kupaca. Ako su i vama potrebni prevodi web prodavnica sa francuskog jezika na hrvatski, definitivno ne postoji bolje mesto na kome možete dobiti ovu uslugu. Jer u prevodilačkom centru Akademije Oxford su i IT stručnjaci, koji također učestvuju u procesu prevođenja web prodavnica, budući da su njihove sugestije od ključne važnosti za profesionalno i kvalitetno urađen prevod. A pored web prodavnica, sa francuskog na hrvatski jezik prevodimo i online kataloge, ali i softvere, te sve one aplikacije i programe koje zahtevate, kao i web sajtove. Posebno napominjemo da se prevod web sajtova koji ćete dobiti kod nas vrši uz maksimalno poštovanje svih pravila dobre optimizacije, a sama činjenica da su u našem timu stručnjaci specijalizovani za implementaciju SEO, Search Engine Optimization, je sasvim dovoljna da znate da će se vaš sajt nakon prevoda još bolje pozicionirati na pretraživačima. U skladu sa vašim zahtevima, sa francuskog jezika na hrvatski, prevodimo i tekstualne sadržaje različite složenosti i tematike, pa osim onih koji imaju veze sa politikom i turizmom, prevodimo i tekstove čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, zatim psihologije, prava, sociologije, filozofije, menadžmenta, medicine, komunikologije, marketinga i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Prevodi filmskih ostvarenja sa francuskog jezika na hrvatski. Ne samo da vas kod nas očekuju prevodi svih filmskih ostvarenja sa francuskog na hrvatski jezik, bez obzira da li je reč o igranim, crtanim, dokumentarnim ili animiranim filmovima, već na vaš zahtev vršimo i profesionalnu uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih materijala. A osim filmova, prevodimo i reklamne poruke, te serije i emisije različite tematike. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta reklamnih materijala, sa francuskog na hrvatski jezik, te osim kataloga i brošura, u optimalnim rokovima prevodimo i PR tekstove, plakate, te flajere i brošure. A čak ukoliko je to potrebno, možemo da izvršimo stručan prevod i vizit karti. Prevodi romana sa francuskog na hrvatski jezik. Prevod romana sa francuskog jezika na hrvatski je još jedna od mnogih usluga za koju su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači. Pored romana, prevodimo i poeziju i prozu, ali i beletristiku. A kako je reč o sadržajima za koje nije potrebna overa sudskog tumača, to je čitav proces u velikoj meri olakšan, jer možete da nam dostavite materijal skeniran na mail. Na isti način i mi vama možemo da pošaljemo urađen prevod. U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i članke iz novina, ali i sve vrste časopisa, bez obzira da li je reč o onima koji su namenjeni široj publici ili su u pitanju oni koji su namenjeni užim, stručnim krugovima. Pored prevoda udžbenika, sa francuskog na hrvatski jezik, specijalizovani smo i za prevođenje svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a odnose se na oblast obrazovanja, a na vaš zahtev prevodimo i naučne radove, patente, te rezultate naučnih istraživanja i seminarske, odnosno diplomske radove. Takođe, kod nas vas očekuju prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatka diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena. A ako želite, prevešćemo sa francuskog na hrvatski i nastavne planove i programe fakulteta. Cena prevoda sa francuskog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na francuski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na hrvatski jezik ili sa hrvatskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.